Zdravé? Nezdravé? Jak to poznáme? S Lenkou Náměstkovou boříme mýty o zdravém stravování, hubnutí a dietách.
Dobrý den, jsem Lenka Náměstková, diplomovaný nutriční terapeut. Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv suroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
V pondělí a v pátek od 9 až 16 hodin na Rádiu Patriot. A samozřejmě v archívu na www.radiopatriot.cz. Více informací hledejte a nebo se rovnou registrujte do projektu na webových stránkách
www.asistované-hubnutí.com a www.jídelníčky.com.
O zdravém hubnutí s diplomovanou nutriční terapeutkou Lenkou Náměstkovou, opět po čase a dnes o stresu, což jsme si slíbili na závěr minulého dílu. Lenko, vítej, hezký den.
Takže dobrý den všem.
Stres všudy přítomný, bez stresu snad člověk ani nežije. Já myslím, že to je prostě normální i takový ten hybný motor. Ten stresový hormon nám dopomáhá k tomu, aby jsme vůbec přežili.
Ano.
A ohledně váhy a snižování váhy, je to špatně?
Je špatně vlastně celá ta reakce, protože u stresu to není jenom jakoby ojedinělá věc, že by byl spuštěný ten adrenalin a noradrenalin pro ten boj a útěk, tak právě, aby jsme přežili, ale je to součást mnohočetné členité reakce, která zachvacuje skoro celý ten hormonální systém. Ono se tam hýbe folikul stimulující hormon, luteinizační hormon, ale to, co pro nás je důležité v tom hubnutí nebo nabývání, jsou v zásadě tři hlavní části té reakce. To znamená, ta první, ta jede přes adrenalin, noradrenalin, přes výdej volných mastných kyselin do krve je ta lipolýza. Ano? A spuštění vlastně té energie do oběhu. Současně s tím ale je přes ledviny a vazopresin zadržená v těle voda. A to je vlastně ten faktor, o kterém pořád mluvíme, ke kterému se vlastně pořád vracíme, že vlastně přes tenhle ten hormon se udělá v ledvinách stavidlo. To, co ty buňky vlastně neustále produkují, nemá kam odejít, protože to nikomu nestříká z uší, ale začne se v mezibuněčném prostoru navyšovat tlak té zadržené vody. A to je vlastně ten faktor. A třetí část té současně probíhající reakce je útok vlastně na vyšší nervová centra přes beta-endorfin, což je hyperfagický hormon, a přes chutě a nálady. To toho člověka donutí dojíst, protože ví hypotalamus, že se v těle vydala energie. No, to bohužel v tom pořadu toho 7.1. Máte slovo s paní Jilkovou, už bohužel vlastně vůbec nezaznělo, ačkoliv je to nesmírně důležité. Prostě to je ten důvod, proč ty lidi v tom stresu tak tlousnou. Že se vlastně dokoná ta stresová reakce tím vylitím tohodle hyperfagického hormonu, který má za následek, že ruka jídlo do pusy donese. Neházíte ho za hlavu, nedebete se na noze, dáváte jídlo do pusy. To je právě to, na co upozorňuji, že to vlastně není naše řízení, že je to velice pečlivé řízení hypotalamu skrze hormon, který má za následek, že ta ruka to do té pusy donese. Velký mozek 10x ví, že to nemá sníst. A stejně to sní. Proč? No, protože neví, že se vylil ten hormon. Takhle je to zařízené.
No, to je hezký, že jsi to takhle popsala, ale jako co s tím? Tak. Když nad tím nemáme kontrolu v podstatě.
Nad hormony nemáme kontrolu, to je jak lusknutí prstů a už je to hotové, protože se vylije jedna molekula adrenokortikotropního hormonu a dole v nadledvinkách je 10 000x větší odpověď. Takže to je opravdu jak lusknutí prsty. Ale my máme možnost právě jednak ten stres od sebe dávat pryč, tím, že se budu uvědomovat, že ano, toto je stres, tím otupím ty jeho hroty a už to nebude tak velký stres, že ta odezva nebude tak veliká, tak markantní třeba. A nebo když to nejde, protože ten život nám zatápí mnohem víc, než jsme si prostě mysleli, tak řeším ty důsledky. To znamená, z těla odvádím přebytečnou vodu, to už jsme si říkali, že to jsou ty čaje, které na to působí. Nejím mimo stanovené časy, anebo když mi kručí žaludek. No, když mi nekručí žaludek, prostě nechte to být, to tělo nepotřebuje nic, když vám nekručí žaludek, ale samozřejmě ono to trvá 14 dní, 3 týdny, než se tohle to opraví vůbec. Mm. Ano, ale je to sval jako každý jiný, to znamená opraví se, to znamená dávejte jídlo, až když vám kručí žaludek, anebo v nastaveném zadním kontrolním čase. To nastaví ten terapeut. Když ten člověk si neví rady, tak přijde na hodinku konzultace, nastaví se mu režim a už si to může řídit správně. To není nic, co by někdo nezvládl. Ale právě jde o to, aby v tom životě ten člověk věděl, že tohle je ten stres, ano, protože u řady lidí i drobný stres vyvolává obrovský vlastně reakce, neadekvátní. Já vždycky říkám, že vlastně přelet motýla okolo pavučiny lomcuje pavučinou. Mm-hmm. Neadekvátní odpověď. A když se tohle děje u toho člověka, tak právě to strašně zadržuje vodu, to tělo. A pak ten člověk úplně kyne jako buchta. Vůbec neví, kde se to bere a neustále sílí. Jo, dělá všechny ty dobrý rady, které mu říkají v tom internetu, že jo, nejí ty pečiva a prostě uzurpuje to jídlo a jí čím dál tím míň a snaží se cvičit a dostane se do takový metabolický pasti, ze který nevyleze. Tam musí prostě nastoupit už ten terapeut, říct tohle, podívá se na jeho život, nastaví mu právě konkrétně ty podmínky a snažíme se vždycky u toho člověka eliminovat ten stres tím, že si o tom povídáme, tím, že nastavujeme ty podmínky, tím, že zkoušíme eliminovat to, co se tam děje, aby vlastně ten člověk se nedostával do těch situací, kdy mu vlastně ten mozek prostě rozjede tuhle tu reakci a způsobí to, že ten člověk vlastně nabyde.
Teď se zeptám úplně nesmyslně asi, ale třeba budeš mít odpověď. Existuje nějaký antistresový pokrm, jídlo, něco, nějaká surovina, která nám pomůže ten stres zmírnit, zvládnout?
Budeš se smát, ale může to být právě ta čokoláda.
Fakt? No výborně. Já jsem vystresovaný.
Ano, ale to je právě to, že vlastně ten vnitřní mozek ji zneužije ve chvíli, kdy vlastně to jde do toho uložení. Ano, místo toho, aby ten člověk to dal třeba ráno se snídaní nebo jako tečku po obědě, tak si to zakáže, že, jo, že čokoláda je špatně a nechá se donutit k takovéhle surovině večer a to už zase půjde přesně na to uložení.
No počkej, takže ta surovina, řekněme čokoláda, nefunguje antistresově přes zažívací trakt, že bych do sebe vstřebal nějaký látky, které mi pomůžou uvolnit stres, ale protože prostě jsem uspokojil potřeby vnitřního mozku vlastně.
Tak, ano.
Jo, takže takhle, aha, děkuju.
Ale dá se pracovat potravinou právě tak, aby vlastně ta potravina řešila situaci v těle. Protože to tvoje tělo ti říká, co máš dělat. Jo? Že ho neposloucháme, je úplně jiná věc. Odloučili jsme se od toho svého těla, posloucháme ty hloupé rady v tom internetu a neposloucháme svoje vlastní tělo. Protože tvoje vlastní tělo ti říká, co chce po tobě, aby si vykonal pro něj. Říká to právě přes ty chutě. Chutě nepřicházejí samoučelně. Jsou výslednicí toho, co v tom těle chybí. Ale většina lidí je nerespektuje, nedává to, co po nich to tělo chce a vlastně řídí se tím, co někdo řekl, že je zdravé. Ale jak ty můžeš vědět, co je v tvojem těle potřeba, když mu nerespektuješ jeho přání? Jo? Kolik bys doplnil teď vápníku do krve? Už jsme to jednou říkali. Nikdo to z vás neví, protože jasně, nevíte, kolik máte doplně vápníku do krve. A vápník je v těle neuvěřitelně úzce hlídaná surovina. To znamená, že kdo to hlídá? Někdo to hlídá. Hlídá to hypotalamus a hlídá to právě podle toho, co mu to tělo říká. To znamená, když tam přijde nějaká chuť, třeba na pomeranč, který má poměrně hodně vápníku, tak máte sníst pomeranč. Nemáte sníst zrovna v tu chvíli, já nevím, kiwi. Jo, máte sníst pomeranč, máte respektovat to, co vám to tělo říká. Ale co je druhá věc, co se lidi zase už neuvědomují, že ten vnitřní mozek tu surovinu dává ve chvíli, kdy má šanci navýšit si do těla tuk. Mm-hmm. Ten mozek toho člověka nenutí sníst tu čokoládu ráno. On je nutí sníst ji odpoledne a večer, protože ví, že to půjde do toho uložení. To je zásadní rozdíl.
To je zvláštní, já opravdu ráno na tu čokoládu chuť nemám. No, nedám si ji.
Protože ten mozek ví, že jde do spotřeby, že mu nepůjde do uložení, tak neplýtvá. Nevyleje ani molekulu hormonu, aby tobě vytvořil na to teď chuť. On není žádný hlupáček. Není radno.
Na rozdíl od nositele.
Ano. Bohužel. Jo, takže když vlastně vím, že mi to spojuje s tím, aby navýšil tuk do těla, tak se ptám, co se to s tím tělem vlastně stane, když to dám teď? Ano, a jestliže právě mi signalizuje chuť, to znamená respektuju chuť, ale přesunu to v čase na dobu, kdy to bude pracovat pro tělo a ne proti němu. To znamená, jestliže čokoláda je silně sacharidovo-tuková surovina, játrům je úplně jedno, jestli je substrátem tuk nebo sacharid, udělá energii z obojího. A sacharidy vlastně mají celkově nastavenou cestu do uložení, protože vlastně se čerpá z tukových zásob. Jo, ta tuková buňka může na jedné straně přijímat a na druhé straně bude vydávat. Nejdřív se to vlastně uloží a potom se z depozitu bere. Jo, takový je koloběh vlastně toho. A když je prostě příliš toho, co proudí v krvi, no tak se to prostě uloží. Jo, když to přes ten den se valná část toho může spotřebovávat z té krve, ale přes to přebytek se uloží. A teprve z uloženého se bere. Takže když ti převládá právě ten příjem nad tím výdejem, no tak tvoje tělo sílí. Ale jde s tím pracovat, protože jde vlastně ta potravina zapřáhnout natolik, aby pracovala pro tělo, ne proti němu, a ten potřebný vyšší výdej dokážeme realizovat tím tělem zevnitř, aby se vlastně převýšil ten výdej nad tím příjmem, aniž bychom cvičili. A to jde. A i v tom stresu se to dá právě používat, protože tam je důležité, aby se ten člověk vlastně nenechal dojíst ve chvíli, kdy to vlastně vůbec není potřeba. Jo, tam je vlastně potřeba ještě říci, že v žaludku jsou receptory, který vlastně hormonem grelinem signalizují do mozku, že už je vyprázdněno, že má ten člověk plnit. Ale charakter toho žaludku, to, jak je zakřivený, jak to pracuje, vlastně má takovou schopnost, že vlastně ještě před tím pylorem je třeba kus stravy, ale nahoře v tom fundu někde už hlásí žaludek do hlavy, že je hlad. A vlastně tohle to působí v dnešní době poměrně velké problémy, protože dokud je v žaludku ten obsah, tak vlastně jednak ti nebude kručet, ale už to signalizuje do té hlavy a ten mozek se snaží vlastně jakoby do toho těla dostat to jasně, jídlo.
Zajistit prostě.
Já tomu říkám první posel. A dřív bylo potřeba tu žíželu z té země vyždňubat.
Jo, že to chvíli trvalo prostě.
Ano, než ten člověk tu potravu do sebe dostal. Proto je tam první posel, aby už se o tu potravu začal starat. Ale co uděláme dneska my? Šáhneme po potravě. Máme tam ten impuls a šáhneme po potravě. Ale stane se vlastně to, že v žaludku je strava, do toho přijde další strava, zkazí se pH, který se žaludek snažil udělat, zasekne to na dlouhou dobu práci pyloru, který se neotevře, protože není pH blízko k jedné. V tom žaludku se to zpracovává, mezi tím ale odešle střevo z první části z toho duodena, řekne žaludku dej mi, ten řekne no nedám, zas mi to zkazil, ještě to nemám. A to střevo zase začne dráždit tu hlavu. Ta hlava řekne, ježiši, je hlad, jdeme jíst. Pic ho, dostane se tam další strava, to už ten spodní svěrač nevydrží, že nahoru brání kardia tomu, abyste zvraceli, a rupne celý kus vlastně toho chymu do toho duodena, kde tam vůbec ještě neměl být. Odloučí se jenom tuky, neprojdou živiny a jste v dalším kole půzení hypotalamu k akci.
Posíláme prostě nestrávenou část té potravy
do
prostě rovnou
střeva.
Do střeva. Jo. Nevyužijem potenciál toho jídla.
Neprojdou živiny, že jsou ve velkých kusech a i když ta pankrátická šťava se na to lije a roztříští to na malé kousky, tak jsou ve většině případů pořád velké na to, aby to prošlo přes ty střevní klky, taky to neprojde, končí to, víš, jde. A máš v hlavě další nápad na to, aby se dostala do potrava vlastně do těla.
No. My tady hovoříme dneska o takovém jako akutním stresu, anebo o permanentním, protože...
No, protože to je obojí, protože ten akutní přejde potom v permanentní, když se vlastně neodvelí ten stresor. A dneska bohužel stresu, nebo ono se na něj svádí taky skoro všechno, ale ono těch stresů je opravdu velké množství. A žijeme ve strašně vlastně náročné době. Pořád se něco děje. My třeba vůbec nechápeme, že velký stres jsou cesty. Cesty byly nebezpečné, jsou nebezpečné a ten mozek to ví. Hmm. Takže když se někdo vydá na delší cestu, kterou neabsolvuje denně, aby to pro ten mozek byla rutina, tak je to pro něj stres a zadrží se tam voda. Jo, ta voda se tam zadržuje z velmi dobrého důvodu, protože všechny buňky fungují ve vodném prostředí a to si neseme z těch moří. A potřebujeme tu vodu pro funkce.
Počkej, jak z moří? Jak si
jsme vzešli z moře.
Jo, takhle to...
A to si furt neseme sebou vlastně.
Ne.
Vylezli jsme na tu souš, ale vlastně žijeme ve vodném prostředí.
Prosím tě, kam se až s tím hubnutím nedostaneme. Příště si povíme, jak nás stvořil Pán Bůh, prosím.
Já jsem ateista.
Hele, pojď zpátky k tomu stresu. Já mám zkušenost dlouhodobou, nevím, 20 let třeba z novinářského prostředí. To je většinou velmi stresující prostředí. Tam se fakt jako pracuje v časovém presu a je to takový hodně pod tlakem. A mám zkušenosti, že ti lidé většinou vlastně nic nejí, protože jako ani není moc čas, jako prostě, protože makáš a pak večer to prostě zachráníš nějakou pořádnou bombou, kterou tam do sebe pošleš. Že jo?
Ano, a tady se musíš rozlišovat, jestli je to ženský organismus nebo mužský organismus. Ano, mužský organismus tohle to snese, protože vy jste udělaný na ten lov. Vy, když budete čekat na zvěř, protože se nemůžete pohnout, nemůžete si odejít na svačinku, tak vaše tělo je na tohle zařízený. Pak za tou zvěří někam letíte a taky jste na to zařízený. Jo? Takže když pak jakoby dojíte, tak se vám prostě jenom vyrovná váš příjem výdej a může to dopadnout dobře.
Může.
Může. Jo? Vaše tělo je na to zařízený. Naše tělo je zařízený na to, abychom seděli na tom kameni a mleli tím pantem, když výkáme ty kůže. A jakmile začneme právě lítat za tou zvěří, tak už je to špatně. Jo? Takže žena si tohle dovolit nemůže. Ona nemůže nejíst tak, jak nejí chlap. To je veliký rozdíl. Ten muž, když hladový, tak se mu nic nestane. A když žena hladový, má to vždycky následky.
Tohle je zajímavé, to už jsme několikrát tady řešili. Já jsem tím příkladem chtěl jenom demonstrovat, že ne vždy si myslím, že ten stres vlastně na něj odpověď je, že šáhneš a něco natlačíš do pusy.
Ne, ty jsi to sám řekl, že potom večer to dojíš.
Ano, ano, dojíš to prostě.
Dojíš to. Jasně, jo, tam je právě to, že ten hormon se vyleje a to on se vyrobí a vyleje. Takže to na tebe potom působí. A dojíš to potom. To je právě řada lidí třeba, který mají spuštěnou jenom první část reakce, tu přes adrenalin, noradrenalin, že se jim vydává ze zásob. To je ale jenom 5% lidí v populaci, že vlastně enormně hubnou ve stresu. Jsou to takový ty šediví lidi potom, opravdu nesprávný způsob zhubnutí, kdy to prostě pořád šahá na ty zásoby, aniž by se doplňovaly. Tak ti lidé vlastně mohou i zemřít.
Takže reakce těla na stres a na všechny ty následné kroky, pokud s tím správně neporadíme, nemusí být jenom tloustnutí, ale zároveň i hubnutí tedy, jo?
To může být i hubnutí, to rozhodně, ale pardon, je to jenom malá část populace. Většina populace tloustne, ačkoliv právě se z toho prvního příkladu jakoby vytvořil mýtus, že se stresem hubne. Ale takhle to ve finále v realitě nefunguje. To je jenom hrozně malá část lidí, která tímhletím způsobem hubne a oni v zásadě stloustnou později, protože v té první části, nebo to nemusí být ani první část, to může být adaptační část, ale prostě nejdříve hrozně hubnou, protože se jim stáhne hrdlo, nedokáží jíst, tak to tělo hubne, ale pořád vlastně střevo hlásí do hlavy, že je hlad. A ta hlava zaznamenává ty impulzy o tom hladu, ale je to jako ten hostinský, co má tabuli a křídu. Co hlad, to čárka, co hlad, to čárka. Pořád tam vlastně zaznamenává. A když se vlastně tomu člověku všechno uklidní, tak on začne tloustnout jako buchta, protože se mu začnou mazat ty čárky. A dává ten mozek nesprávné jídlo v nesprávné časy, tak aby co nejdříve vlastně zajistil pro tělo zase zpátky tu tukovou zásobu. Takže ten člověk vůbec neví, co se děje, ale prostě jede váha nahoru jako blázen. No, takže na tohle to pozor a když máte stres, tak se snažit jíst, protože když nebudou ty záznamy o tom hladu z toho těla, tak ten mozek potom nebude tolika plnit.
podstatě systém asistovaného hubnutí v tom období stresu anebo tak nějaký v tom současném období chaosu může být takový ten záchytný bod, že tam je ta pravidelnost, že víme prostě, že teď ještě mám hodinku, pak se najím, jo.
Je tam určitě pravidelnost v smyslu, že mám nastaveno, kdy mám jíst a pravidelně každý den v tuhle ten čas to jídlo sním, ano. Ale pravidelnost není co 3 hodiny, co 2 hodiny, co 5 hodin. To takhle to nefunguje, protože se ten člověk musí odvíjet od toho, jaký potraviny byly snědeny. Záleží na potravině, která byla snědena. Jestli mám nebo nemám plnit. A my už dneska máme vysledovaný, za jak dlouho se ty suroviny vlastně odsunují, takže i vlastně ten jídelníček, který nastavujeme tomu člověku, nastavujeme na jeho konkrétní podmínky, tak, aby vlastně byly pokryty jeho potřeby. A když tohle to vlastně dělá, tak nejenom, že to tělo dovede s tou váhou tam, kam patří, ale dlouhodobě si pak umí udržovat. Protože tam se potom ty podmínky samozřejmě musí rozvolnit. Protože když by si pořád redukoval, tak to pořád bude šát na ten tuk. To není žádoucí. Tuk je důležitý. Mít ho v té správné rovině a ne ani níž, ani výš. To znamená, vedu to tam, kde to má být a tam udržuju. Bude to, v udržování je to mnohem volnější. Na suroviny, na časy, na to, když se něco stane, na právě na ten stres, třeba když se tomu člověku začne něco dít, tak už je to mnohem volnější. Už se to dokáže řídit.
Jsem moc rád, že jsme dovysvětlili to, jak jsi říkala, pro co nebyl prostor, aby zaznělo v pořadu. Máte slovo Michaele Jílkové, kde jsi byla součástí toho, těch odborníků, odbornic na hubnutí a zdravý životní styl. Lenko, s dovolením bych se k tomu pořadu vrátil. Vybavuju si, že tam byla paní Kateřina Cajthamlová, byla tam Lenka Kořínková, nevím, kdo další.
Byl tam pan Huf, ten, co cvičí.
Jo.
Byl tam nějaký ten pan Doubrava, toho příliš neznám. A nějaká paní učitelka.
Jak to na tebe působilo celkově ten pořad? Řekli jsme si teď, že jsi nedostala třeba úplně tolik prostoru, kolik jsi očekávala, ale to tak prostě
tak,
je.
Já jsem ani tak moc neočekávala. Já jsem věděla, že paní Jílková to dokáže useknout tak, jak ona potřebuje, ale to je profesionálka, řídí si to tak, jak to řídit má. Ten pořad má svůj charakter, takže to je naprosto v pořádku. Ale právě je dobře, že to můžeme těm lidem dovysvětlit, protože tam nemělo šanci to vlastně jakoby zaznít a je potřeba, aby to věděli a začali se už lépe jakoby tím řídit. A samozřejmě tím charakterem toho pořadu tam nikdo neměl moc prostoru na to, aby tam něco jakoby pořádně vysvětloval a ani to ani tak asi nemělo být.
No ale do vlasů jste si nevěli, jak jsem koukal.
No tak jsme rozumní a normální lidé, jsem to kvitovala docela s povděkem.
Jo, mělo to úroveň a myslím si, že i pro jako laickou veřejnost tam byly důležité informace.
Určitě.
A úplně jste nebyli v rozporu, bych řekl.
Doplňovali jsme se, nebo snažili jsme se to lidem trošičku jakoby vysvětlit, že jsou to důležité věci, aby to začalo pronikat do té společnosti a začali lidé nad tím trošičku víc přemýšlet a než prostě nedělali jenom to, co se z toho internetu jim pořád vlastně říká, protože se tam vlastně opakují 50, 70 let staré informace, které nikdo nereviduje. Nikomu není divné, že to ve finále nefunguje, že všichni slousnou na zpátek. Kdyby všichni měli být už jak latky, jak to, že nejsou.
Jo. Protože to dělají blbě.
No, oni se snaží to dělat dobře podle těch dobrých rad, ale ty bohužel ke zdraví nevedou. To by si vlastně lidi měli uvědomit. A vlastně to, že se jim neříká to, jak to v tom těle funguje, tak oni pak nemůžou vlastně reagovat správně. Reagují tak, jak byli zvyklí, tak, jak to vždycky fungovalo. Ale jsme v 21. století a to se nezmění. A těch stresorů je právě čím dál tím víc od prostě práce, která je náročná, která se pořád mění, nebo která není najednou, když byla, jo, od dlužních vlastně věcí, že ty lidi jsou namočeni do těch různých dluhů a musí pracovat a najednou se dostanou do situace, kdy ty peníze nejsou. Od toho, že právě cestujeme, nebereme to jako stres, přitom je to velikánský stres. Od toho, že se pohádáme s někým nebo řešíme nějaké složité citové prostě situace. To všechno má ohromný vliv vlastně na to, jak ten mozek reaguje a když se nedělají ta opatření, tak vlastně to tělo místo toho, aby hublo, tak sílí.
Děkujeme za popsání a vysvětlení a děkuji za další díl našeho povídání o zdravém hubnutí. Dnes jsme se bavili o stresu. Co to bude příště, necháme se překvapit.
Děkuji všem, mějte se hezky.
Zdravé? Nezdravé? Jak to poznáme? S Lenkou Náměstkovou boříme mýty o zdravém stravování, hubnutí a dietách.
Dobrý den, jsem Lenka Náměstková, diplomovaný nutriční terapeut. Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv suroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
V pondělí a v pátek od 9 a 16 hodin na Rádiu Patriot. A samozřejmě v archivu na www.radiopatriot.cz. Více informací hledejte a nebo se rovnou registrujte do projektu na webových stránkách
www.asistované-hubnutí.com a www.jídelníčky.com.